کاکە کەڵهۆر هەر لە دروستبینە دەوڵەت نوێ عێراق لە ساڵی 2003 کیشەو گرفتەکان بەردەوام بینە لە میانە حکومەت هەرێمی کوردستان و دەوڵەت ناوەندی لە بەغدا. وەڕێیت سەرچاوەی ئی گیر و گرفتەیلە لە چەس؟
سلام کەم کاکە جانی و سلام و تەمامی خەڵکی کوردستان. من فکر کەم تەمام سەرچاوەی ئی کیشەی لە دەوڵەت مالکی و بەشدارەکانی بوود کە ئێستا ئی کیشە دروست کردیە و هیواداری مالکی بتوانێت دەست لە ئەو شەر کیشانیە بکێشێت و بێری خەڵکی عێراق و خەڵکی کوردستان بە ئاشتی و دووستی ژیانیان بکەن و با بە ئیشی خۆیان و بازرگانی خۆیان پەیوەند بگی بکەن و ئەو صلح و ئارامشە لە عێراق خراب نەکرێت.
بەس ئی گرفتەیلە، ئایا وەیەی نەفەرەوە بەسیایە و یاخود شیوە و یاخود جۆرە بیرکردنە لایەنە عەرەبیە وەرانوەرە کورد؟
کاکجانی، ئەوە بەڕاستی چیستێکی زۆر دیارە کە ئەو کیشانەی کە ماڵێکی ئێستا دەکەیت، ئێستا مناڵی کوردیش ئاگادارە لەوە، حتا بەڕاستی بە سیاسەتمەدارەکانی هەموو ئاڵەم. چیستێکی دیارە دەوڵەتی ئێران و دەوڵەت سووریا یارمەتی دەوڵەت مالکیە دەن بۆ شەڕکردن لەگەڵی کورد، چون ئەوانە چاوی بینینی ڕشت سیاسی و سەرکەوتووکەستنی کورد لە نەزەری ئەقتەسادی و لە نەزەری سیاسی نێرن و توان سوڵ و ئارامش و دووستی لە کوردستان لە بین ببەن. هیچ ناتوانن بکەن ئینشاءەڵڵا.
بەست توای بوشیدن یەک چرای سانز ئیرانە و مالکی دەدەن کە ئی گرفتەیلە دروست بکەن؟
بەڵێ، مالکی و هاوبەشەکانی ئەو فکرە لە خیاڵیان هەیە کە بتوانن ئێمە کورد مەشغوڵ بکەن، کاتەگەمان بگرن لەگەڵی شەڕکردن کە لەو لاوە بتوانن دەوڵەت سووریا لا نەدەن، یعنی قودرەت سووریا و بێ نەچوود، و حەتا بتوانن ئەو کوردانەی براو خوشکی لمانه ل کوردستانی روزاوا هر اوا بخاون بمینن. بلم ناتوانن و ایشالله کرد پیروز دبیتو مردمی کوزور آگاتر در ل او سیاستی دولت مالکی و هاو بشگانین.
تزانی لی دوایی ل ور درزبین هیزگان دجلا ناوچکا ئاشوبتر و بیا، ئاڵۆزتر و بیا و تایبەتی ئەو ناوچەی لە کوردستان بڕیانە، وەک خانەقین، کەرکووک، شنگال، وەلی دیارە ئیسە سەر لە نوو لەسەر چواردە خاڵ هێزی پێشمەرگە و لەشکەر عێراق ڕێکەفتنە. تا چەند ئومید وێ جورە ڕێکەفتنەی لە هەست؟
ئەوە ئومید دیگ لەندەی نییە. ئەوە من تاکید بە تۆ کەم ئەگەر ماڵەکی بتوانیت ئەو کارە بکەیت، باید دولت مالکی آگادار بود که درید لگل آگر بازی کرد، چون براستی پیشمرگه کرد تجربه شری زوره، سالیان سال شری کرد و لگل دشمنانی کرد و توانن حدودکان براستی بگرن و نهیلن یکی لکسان مالکی و دولت مالکی باید کردستان. دوای اویش ایمه مردم کرد لبغدا و لجنوب عراق استا حدودن تقریبا 2 میلیون خلق من هیه، توانین هر به تظاهرات لناو بغداد و لناو جنوب عراق هر شریکی مردمی بخینه ری که دولت مالکی نتوانید هیچ حرکتی بکید و اوی یکم حرکته. دو، پیشمرگه دفاع که لحق خوی و سیم حرکت و دفاعی که ایمه کرتوانیم بکیم و من فرق خوشابم دولت مالکی بزانید که ایمه پیشمرگه کرد. اگر یکی لدولتگان مالکی و هاوبەشەکانی یا یکی لارتشگه مالکی بتوانی تقیق لسر کرد بکی، اولین کاری که ایمه پیشمرگه کرد بکیم یارمتی برا خوشکی لمان لروجاوا دین و کمک دکیم که بزودی زو دولت اسد دا بکفه، و وقتی که دولت اسد دا کفت براستی هاوبەشەکان دولت مالکیش کفتون و مالکیش لقدرت کفه. و من فکر کم مالکی اونده سیاستی که چاک درست نکردوه، بس کاری کردوه که خلق عراق و خلق کردستان لخوی بدبینو بکردو مردم عراق حز ناکن لأو شرف روشه، چون مالکی خلقی که شرفروشه بلا مردم کرد مردمی که آشتی دوست و آشتی پرستن و خوشویستی پیوستیانه نکه شر بتوان چون مردم کرد شر واندوه از آنن شر چندین خساری هیا به خساری گیانی خساری مالی و آخر و عاقبت شرش باش نیه و هیوادارم مردم عراق بتوانن دولت مالکی لکار بخن چون مالکی حاکس عراق صلح و دوستی و آشتی لعراق لبین ببید
بس که کل هر توک کردی چه پیشنیاری گویا خود چه و دور زانید ارائی او گرفت و تنگ و چلمه که امرو لنیوان حکومت حریم کردستان و بغداد هست
ایمه سلا زانین که یکم جار دولت مالکی بنیشت لگل پارلمان قصه بکید بر ریاکه دموکراسی او ایشه چاس بکن او کیشه براسی چارت کر بکن و دو بتوانن مردم کرد ایمه بتوانن حق خویان بگیرن و نهیلن کاتی کتر دولت عرب یا دولت مالکی لبستان باید توکشوا لسر اویشم لگشتی مهمتر ایمه تاییم بزانین کاتی کی خوی که دولت صدام هات لخانقین و بدرو جسان و گرمیان کرگان من براگان من کسگان من بردن کشتن و زور بگیشی انفال کرد صدام او کاتا دولت مالکی لکوبو او کاتا مالکی لکوبو که باید لحق مردم عراق دفاع بکید مالکی براستی کسی نیه که بتواید دلسوز مردم عراق یا دلسوز مردم کرد بود مالکی کسی که است ازانید او نفت نفخانه او نفت کرکوک چنی پاری هیا قاز عراق چنی قانجازی هیا بس بو اوت وای شر بکی به فکر آزادی ملت عراق به فکر آزادی ملت کردستان و دوستی و آشتی ملت کردستان نیه و اگر بود هیچ وقت نهیلید خونگ لعو نوا بکرید و حتی مردم عراق دارن که مالکی و دولت مالکی بس بو فکر خوی لبری اوه تمام مردم عراق و دولت کردستان و دولت حتی سنیز حتی مردم سنیز آنن که مالکی دزی کرد کرکی لبریتانیا اونده پاره هبو که سیاره آخرین مدل لجیر پای بو چندین کاز لتلویزیون و لبرنامکان دینه سید و من هیوادارم مردم عراق یارمتی بدن با کوریان با برایان با باوکیان با کسوکاریان دلن که لگل عسکری و دولت مالکی هیچ هاوکاری نکن و اگر بتوان بکن پرشن نو شارعکان بغداد با او حکومت مالکیه انشالله لدست بدن و حکومتی که دموکراسی به شیوه صلح و دوستی و آشتی پابرجا بکن
کلهوری کلهوری دامزرینانی ریخراوی جهانی دجوه گندالی و هروی جورا ریخراوی سانز کردستان فرفره سپاس
سپاس بویویش با